Ja, der ble det lyd, og tusen takk. Flott lovsang, flott lovprisning. Fint å være her i misjonskirken, som jeg sier i Haugesund. Ja. Jeg vokste jo på en måte opp i kristne livet mitt i misjonskirken i Haugesund. Ikke sånn helt fra tidligere, men for jeg ble kristen da jeg var 16 år. Og noen ganger takker Gud for det, at jeg ikke ble kristen før. Fordi at det er mye greier som man tar med seg. Hvis det blir, kan fort bli litt for tett og litt for mye tradisjon som man bærer med seg i saker og ting. Men jeg har alltid trodd på Jesus, fordi besteforeldrene mine, de var altså på farmens sida, de var veldig ivrige. Lava Mathilde heter bestemoren min, og Jonas heter bestefaren min. Ja, Jonas, han døde veldig tidlig, men Lava Mathilde, hun holdt ut lenge. Og hun møtte baptistvekkelsen veldig tidlig i Skiensområdet, jeg tror før 1920, og tok dette med seg hjem til Haugalandet, til Øyche, som hun kom fra da. Og det var jo ikke enkelt på den tiden å komme og si at du var døpt på nytt igjen. Ja. Da fikk hun mye forfølgelse som kom til å prege henne resten av livet på sett og vis. Hun var litt sånn, ikke bitter, men det var hun ikke. Men hun var litt sånn, hadde litt vondt inni seg på grunn av de tingene som skjedde den gangen der. Men hun var en bønnedama, det kan jeg love deg altså. Hun sa ikke så mye til oss ungdommene. Jeg vet ikke om det var mora mi som hadde lagt ned forbud, eller hva det var. Jeg er ikke helt sikker. Mora mi var en veldig tydelig dame, hun. Men i alle fall, så ba hun til Gud for oss. Og vi ble fisket inn en etter en. Så når jeg var 16 år, så kom jeg nok sterkt under hennes forbønner. Og ble dratt inn, så det suste. Det er utrolig hva forbønn gjør over et menneskes liv. Jeg har mange eksempler på det. En annen bys kamerat som heter Halvard Hasseløy, som noen av dere kjenner, han var også utsatt for det. Blant annet var det en som heter Lindø, som du kjenner, Kristin. Ja. Kona mi sitter der, det er veldig bra. Jeg må ha en sånn åndelig moralsk støtte med meg. Det er fint. Vi har vært og besøkt vår mellomste sønn på Flatåsen. Han bor der, driver et sånt betongskjæringsfirma i Trondheim som heter JV Demolering. Ikke demonlering, men demolering, ja. Så det driver de på med der. Så det er veldig koselig. Og så fikk jeg være ute og be for en mann i går. Det var veldig fint ute i Børsa, ja, etterpå det her bønneseminaret vi hadde. Ja da, nå snakket jeg meg helt vekk. Hvor var det, var han egentlig først? Hva sier du? Ja, og så var det fru Linde der. Ja da, hun var for en halvår, vet du. Han var en av de verste bøllene. Jeg spilte på samme fotballlag som han. Så jeg gikk fri. Ikke sant? Vi var på samme lag. Men han kunne slå ned folk. Sånn at vi gikk på andre sider. Hvis han kom på gata, så var det få som ville gå på samme side som han altså. Han kunne bare knakke dem ned. Han var en ordentlig bølle. Så en dag så kom han med penal og nyklippt sveis på lørdagskvelden ut. Da skjønte vi, hva er dette for noe? Hadde vi vært på skolen, Halvard? Nei, han hadde blitt frelst. Ja. Det var jo ikke penalet selvsagt, det var jo Bibelen han hadde, ikke sant, under armen. Så fantastisk å se kraften i forben. Og fortelle som han også, at vi hadde noe som heter Haraldsloftet. Øyvind, det husker du Haraldsloftet? Ja, det husker du. Midt i Haraldsgata, det var den plass som vi ble invitert inn, som byens gategutter og alt mulig, hva skal jeg si, kom der og fikk litt grann å bite i og fikk forbønn. Og en dag så kom Halvard rasende opp på loftet der, og bort til, jeg tror det var fru Linde, og tok tak i henne nærmest og sa, ber du for meg? Ja, jeg gjør det. Slutt med det! Det gjør vondt. Ja, når du driver og ber for folk, vet du, da forløser du jo Guds herlighet over et menneske. Det er fantastisk, ikke sant? Men det vi skjønner så lite av, fordi at vi har for lite erfaring på akkurat det. Hvilken kraft som finnes i forbønn. Det er mange historier som vi kan fortelle om det, som vi selv har opplevd og som vi har vært med på å se. At forbønnstjeneste bringer inn Guds rike over folk. Det er, og vi er, når vi på bønnesenter driver og ber, så ber vi sånn, vet du, at blant annet er at Gud, nå ber vi for de som ikke ber. Vi søker for de som ikke søker. Vi går i gapet for de som ikke gjør det selv, ikke sant? Vi stiller oss i revne på muren, både for landet vårt og for menighetene og for enkeltpersoner. Men det står jo det at det er jo ikke meningen vi skal stå i den revna der hele tiden, for det står at vi er kalt til å bygge opp igjen dette og se at de revnene som finnes skal bli tettet igjen. Så det er ikke normalt, vet du, og at vi som forbereder skal stå i revner på muren. Vi er kalt til å stå på muren, ikke i revnene på muren. Men fordi enkeltpersoner og menigheter ikke gjør det som de egentlig er kalt til å gjøre, så kaller Gud mennesker til å stille seg i revnene på muren, sånn at ikke landet skal bli ødelagt. Noen av dere husker, Randy Clark. Han satte jo sitt spor i Trondheim, og det var jo mye som skjedde her i den tiden, ikke sant? Det var mye, det var til dels kaotisk, vi vil kunne si da. Guds ånd var over mennesker, og det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal takle det. Jeg husker på Heimdal så hadde vi jo det, det var jo noen ville tilstander, og jeg sa det heldigvis, så var det han trommisen der. Han var heldigvis tre generasjon elimitt, som jeg bruker å si. Der var faren hans, og der var bestefaren, og jeg tror til og med beste, altså oldeforeldrene var det. Så jeg tenkte, når Guds ånd kom over han, jeg vet ikke om dere husker det, han Kai. Så jeg kunne høre leder i lovsang, og plutselig så begynte han å komme ut av rytmen. Og det begynte å gå ganske vilt for seg. Og der kom denne trommestikken susen gjennom salen. Rett over hodet på Ande, bestemor hans. Ja da. Og det var ikke så helt enkelt å takle alt den gangen. Og jeg tror ikke vi gjorde det helt vist heller. Men en ting er sikkert, at det var et verk av Gud. Gud gjorde ting i menneskers liv som fikk konsekvenser i folks liv. Og så får vi håpe at vi får litt visdom da, til å takle de tingene. Så heldigvis så jobber vi jo på et bønnesenter nå. Og der er det jo, du kan si vi har ikke så mange rammer. Vi har rammer der også, men ikke så mange rammer som nødvendigvis må være i en menighet. Vi har en forsamling som møtes hver dag. Ikke menighet, men en gjeng med folk som er satt sammen til å søke Gud hver dag. Og det gir en veldig stor trygghet, for at det er ikke sånn at vi ikke treffes igjen på neste mandag, onsdag og torsdag. Vi møtes igjen hele tiden. Så vi ser at det som jeg skulle si om han godeste Randy Clark, det er at han var jo i en livskrise. Han gikk jo gjennom en skilsmisse. Han var vineyardpastor i St. Louis. Og ville egentlig dø. Han ville ta livet sitt. Og en dag så ringer tanten hans. Takk Gud for tanter og bestemødre som ber til Gud. Halleluja. Og hun ringte til Randy Clark og sa, nå må du få gjort noe med livet ditt. For Gud vekker meg hver eneste natt. Og jeg holder på å be for deg. Jeg kan ikke holde på å be hver eneste natt. Jeg blir jo helt utslitt av det her. Nå må du gjøre noe med livet ditt. Ja. Så han blir jo litt sånn forskrekket ut av det. Og samtidig så hadde han en god venn som inviterte han til møter med Rodney Howard Brown i Tulsa. Men dere som kjenner til kirkepolitikk, dere vet at Vineyard og trosbevegelsen ikke hadde så veldig mye med hverandre å gjøre. Og han skulle ikke til Tulsa, det var helt sikkert den godeste Randy Clark, det ville han ikke. Han skulle ikke til Tulsa, alt, ikke for alt i verden. Men vennen hans, han trykket på og sa, du må dra dit, det er vekkelsesmøter der, og jeg tror at du kommer til å oppleve forvandling i livet ditt gjennom det. Og til slutt så dro han dit, og stilte seg i forbønnskø hos Rodney Howard Brown, vet du. Og der møtte Randy Clark Gud kraftig. Han gikk i bakken, og han fikk et forvandlet liv. Selvmordstanken og alt disse tingene her ble slettet ut ifra ham. Og han reiste da til Toronto og var med og håper å si skape en forløsning av det, for John Arnott og Carol Arnott hadde vært i Argentina og møtt noe av det samme hos Anaconda og flere av disse evangelistene der. Så möttes de i Toronto och så bara brakade lös. Och sen dess har mer än 5 miljoner människor varit inom Toronto i den väckelsen som bredde sig ut ifrån det stället. Men det som var väldigt intressant att se är att konsekvenserna utav forben, konsekvenserna utav att hur tante som inte huskar namnet eller vet namnet på till han Randy Clark våka om natta för han och gick in i forben för han, ser vi den dag idag. Idag har Randy Clark ett världsomspännande arbete på mission i många land. Ja, många som inte hör om det, men det är ett svårt arbete som drivs. Och många människor möter Gud. Forbönens tjänste. Forbönens tjänste kommer från ett sted. Ja. Den kommer från att vi får tillbringa tid. Samman med Gud. Och jag tror att det, för oss, jag sa det lite igår, så för oss på bönnecentret, vi har hållit på i 15 år med bönnecentret och vi har haft en 2, 3, någon gång 4 bönnesamlingar varje dag. Och så har vi på en måte justerat lite in, för vi har tänkt att vi ska hålla länge, vi ska inte slita oss ut. Någon säger att du måste hålla dig på 24-7, nej vi gör inte det alltså, det gör vi inte. Och inte har vi det egentligen som ett väldigt stort mål heller, för vi önskar heller hålla på länge. Än att slita oss ut, inte sant, för man är för få folk till att köra. Det är väldigt krävande att hålla på 24-7. Där räcker vi. Men vi har jämnlig bön, 2-3 gånger om dagen. Så är vi samlade, och ganska många folk är tillvärt också, för att söka Gud. Och det vi har sett, att det viktigaste i bön, det viktigaste som sker både i ett enkelt person sitt liv när det gäller bön och i en församling, det är fällskapet med den levande Gud. Att vi känner vägen in till det allra helligaste. Att vi vet hur vi ska komma inför Guds trone och tillbringa tid där. Att vi har med Gud att göra. Jag snackade lite om detta igår också. Att vi tränger att vara människor som har med Gud att göra och som vet vägen in till det allra helligaste. I Hebreerbrevet kapitel 10 så står det att han har banat en ny och levande väg. Lik in i helgedomen genom förhänget som är hans kropp. I psalm 84 som är en av mina favoritsalmer. Jag har en hel hög av favoritsalmer, kanske 150. Nej, alltså, det var så massa favoritsalmer. 84 är en av de. Och där står det i en översättelse att... Ja, i flera översättelser faktiskt så står det saliga de som bor i ditt hus. De ska alltid lova dig, står det i psalm 84, vers 5. Saliga de som har sin styrka i dig. De som längtar efter att dra upp till templet. Där står det i många översättelser de som har fått pilgrimsvägen lagt ned i sitt hjärta. The Road to Zion, det var en sån rockgruppe, kristen rockgruppe som heter Petra. Det var på 80-talet. Ja, God gave rock and roll to me. Och så hade jag en flott sång som heter The Road to Zion is in your heart. The Road to Zion is in your heart. Det säger någonting att du har fått pilgrimsvägen lagt ned i vårt hjärta. Vi vet vägen in till det allra helligaste. Vi vet hur vi ska komma bak förhänget och tillbringa tid samman med han som skapade himmel och jorden. Vi tränger att veta det som enkeltpersoner. Jag sa det igår så det blir lite gentagelse, men jag hoppas det går grejt. Jag sa det att Jesus säger i Matteus 6:6 att när du ber så ska du lucka dörrar i. Och så ska du söka Gud som är det skjulte och din far som ser det skjulte ska lönna dig. Och så säger det är inte bara vi som enkeltpersoner som tränger ett personligt liv med Gud. Vär menighet och församling tränger ett personligt liv med Gud. Det är själva livspulsen i en församling. Att det finns ett kraftcentrum utifrån att vi känner vägen in till det allra helligaste. Att vi lever med Gud och att vi har samfund med Gud också som församling. Det står här att salig är den som... Ja, det kan det stå här. Psalm 84, älskelige dina boliger är, Herren Sebaot. Ja, jag längtar till att jag har fått tärte så längsel efter Herrens förgårdar. Når jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Spurven har funnet et hjem, og svalen har fått seg et rede hvor den kan legge sine unger ved din altere, Herren Sebaut, min konge og min Gud. Denne lengselen etter å være i hans tempel, etter å komme inn for Guds trone. Mer og mer så ser jeg dette, som jeg snakket også litt om i går, at det tredje tempelet, det er Kristi kropp. Ikke sant? Dere er et tempel, og Guds ånd bor i det. Jeg vil ferdes, og jeg vil bo iblant dere, sier Paulus. Jesus sier, jeg skal rive ned dette tempelet, skal bygge det opp igjen på 3 dager. Han snakker om sitt legemes tempel. Det tredje tempelet er Kristi kropp. Og når det står i Hebreer over 10, at han har banet en ny og levende vei gjennom forhenget, som er hans jordiske legeme. Det står ikke at det var hans jordiske legeme, så han er hans jordiske legeme. Hvem er det? Jo, det er gjennom Kristi kropp. Vi kommer inn i Guds nærvær gjennom fellesskapet av troende som har gitt seg selv til hverandre. Her møter vi en knall utfordring, folkens, i det vestlige samfunnet. Vi møter en enorm utfordring i Vesten, fordi vi har ikke tid til det. Vi har ikke prioritering til det. Vi har ikke tid til det. Det settes til side, fordi det er andre ting som er så mye viktigere og som krever vår oppmerksomhet. Og så går vi forbi det viktigste, nemlig at vi som forsamling trenger å knytte sammen. Dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss ifra all synd. Her ligger en enorm hemmelighet på dette, som har med et fellesskap, der det er en sårbarhet og en åpenhet overfor hverandre. Og jeg sier, det er derfor jeg sier at noen ganger så takker Gud for at jeg ikke har for mye tradisjon med meg, fra kristensett, hvis du skjønner hva jeg mener. For jeg tror noen ganger så blir tradisjoner, jeg sier ikke at alle tradisjoner er negative, det gjør ikke, mange gode tradisjoner. Men jeg sier at noen ganger så kan det bli sånne hjulspor som vi ikke kommer oss opp av. Og så styres vi av hjulsporene mer enn vi gjør av han som skal lede. Hvor er vi hen da? Hvis samfunnet vårt preger sinnet vårt og tanken vårt og verdivalget vårt så sterkt at det viktigste vi finner i boka her ikke kan bli prioritet i ditt og mitt liv. Vi i Vesten står overfor en knallutfordring. Mye større utfordring på dette området enn de gjør i Asia, for eksempel, der fellesskapet er veldig, veldig viktig. Når vi er i Filippinene, så møter vi det fullt ut, der folk elsker å være sammen, tilbringer tid sammen. Jeg tror at Gud kaller oss, det kjenner vi på også på bønnesiden, som bruker relativt mye tid sammen, og relativt mye tid i bønn og i tilbedelse. Jeg vil si at egentlig er ikke tilbedelsen det viktigste heller. Lovsangen er ikke det viktigste. Fellesskapet er viktigere. Fellesskapet er viktigere. Bare tilbringe tid sammen med den levende Gud. Sant? Ja. Det å sette til sides tid der vi bare får være i hans nærvær. En ting som enkeltpersoner, men det er fantastisk når en forsamling lærer seg å være stille innenfor Gud sammen. Søke hans ansikt innenfor Gud og vente på den hellige ånd. Det er veldig interessant å se. Vi har holdt på med det i noen år, hatt spesielle samlinger som har med dette, som ikke har noen annen agenda enn bare dette, å søke Guds ansikt. Og noen ganger så kan vi sitte og vente. Men den ventingen som foregår når Guds rike er nært, det er ikke en sånn venting som blir klein, eller som blir sånn, oi, skal det ikke skje noe snart, liksom. Nei, det er en venting som får ro inn over deg, og som har en hvile i seg. Og så merker vi hvordan Guds ånd kommer over mennesker. Har noen en sang, noen en salme, noen en åpenbaring, noen en tunge, noen en tydning. Noen begynner å synge til hverandre. Jeg sier, hva er det som skjer? Jo, det er kroppen som kommer i funksjon. Den hellige ånd har lov til å styre. Og da trengs det faktisk tid til å vente. Noen ganger når vi har sånne bønnemøter og vi får besøk utenfra, å gode Gud, skal jeg si, det hadde vært noen problemer altså. Og det er noen som kommer, og de takler ikke det å vente. Det er helt umulig for dem, så de kjører på, vet du. Og jeg sier, nei, vent. Nei, og så full guffe igjen, vet du, og så bare smukker til. Og sier, nei, men hallo. Ja. Og sier, for man er ikke vant med det der, å skulle vente. I en annen setting var, så merker jeg også det der at ja, nei, det skal jeg ikke snakke om nå. Og jeg tenker at når vi tilbringer tid i pappa sitt hus, ikke sant? I min fars hus, eller mange rom, sier Jesus. Når vi tilbringer tid i pappa sitt hus, så preger han huset, og han preger folket. Han preger atmosfæren, og han tar oss med inn i noe av det som er hans hjerte. Og så merker vi de gangene hvordan Gud tar oss med inn i konkret forbønn. Plutselig så begynner mennesker å se ansikter for seg. De ser personer for seg. Ikke lenge siden forrige uke snakket med en kar, lydteknikeren vår, så jeg satt ned og holdt på med lyden, og plutselig så ser jeg et ansikt foran meg av en jente som skulle være i ferd med å ta livet sitt. Jeg bare måtte be for henne. Jeg visste ikke om henne. Ikke sant? Men Guds ånd kommer over forskjellige situasjoner. Og en gang nå, jeg husker det var, vi var samlet til bønn, og så da var vi faktisk i Oslo, en 30 stykker fra bønnesenteret, og var med på bønn for Oslo. Og jeg husker jeg da om natta da, og våkna på natta over en sånn, det var ikke en hørbar røst, men det kjentes ut som det var en hørbar røst. Jeg hørte et rop, og så tenkte jeg, hva er dette for? Jeg hørte sånn, nesten som stønn, og så ble det sånn klart for meg, at det som vi lytter til nå er noe av den nød som ligger på den hellige ånd, som går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og så tenkte jeg, gode Gud, har du en sånn nød for denne byen, og jeg har så lite? Jeg har jo nesten ingenting. Og så er den hellige ånd en sånn nød for byen, en sånn nød for menneskene. Ikke sant? Så vi kommer inn i berøring med ham og kjenner at han får lov til å begynne å prege våre hjerter. Dras litt tettere inn på hva han holder på med. Gi oss del kanskje i et lite område som han vil at vi skal få bære. Men det er en knallutfordring for oss i vårt samfunn, dette. Det er, jeg ser vi. Nesten så er det litt som en drøm som, når jeg snakker med dere nå i formiddag. Men noe av dette ligger på hjertet vårt der inne i Levanger hele tiden å be, når vi ber for Guds forsamling. At det skal reise seg opp sånne steder som kan house the presence of God. Som kan, hva heter det for noe? Skape et sted, Det er vertskap, eller ikke vertskap heller, jeg finner ikke det rette ordet. For Guds herlighet og for hans nærvær, at pappa selv er hjemme i huset. Jeg tror det ligger mye, når det står det at forhenget revner, Kristi kropp revner, så tror jeg at det ligger mye i dette også når det gjelder fellesskapet mellom oss som er troende. At ikke vi bare viser fasaden, altså yttersiden av det. For da kommer vi ikke inn i Guds herlighet. Men noe av dette når vi går gjennom forhenget og den nye og levende veien som han har banet for oss like inn i helligdom, så går det gjennom en brutthet og en sårbarhet og en åpenhet i livene våre som kristne. Ja, vi kommer ikke utenom det. Vi gjør ikke det. Vi kommer ikke utenom det. Gud bor i det høye og det hellige, står det. Håkon snakker om Guds to adresser, ja, det er flere som gjør det. Han sier Gud bor i det høye og det hellige, og så er det en som er sønderbrutt og sønderknust i ånden. Han kommer for å gjøre de knustes hjerte og levende og vekke de nedbøydes ånd til liv. Det er noe som skjer i en forsamling, der den sårbarheten kommer frem, og der vi tør å være ekte mennesker overfor hverandre. Ja. Ska ikke holde på så veldig mye lenger, men det noen sånne skriftsteder som vi holder på å be i da. Så jeg bare tenkte jeg kunne dele litt med dere kjapt her fra Efeserbrevet også. I kapitel 3 så åpner Paulus opp på en av sine bønner, ikke sant? Det jo fantastiske bønner når du dras inn i dette. Paulus så sier det i 3:14, derfor ber jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord, men han som så rik på herlighet, ikke fint? Gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin hellige ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Det er fantastisk. Jeg sier at det er noe som viktigere enn bønn i en forsamling, og det er omsorgen, kjærligheten til hverandre. Jeg har sett resultater av bønn, og jeg har sett resultater av Guds kraft, men hvis denne her brennende kjærligheten ikke til stede, så kan det fort ødelegges. Det som blir bedt om, og det som vi ser resultat av bønn også. Det Paulus sier her, at Kristus med troen bor i våre hjerter, vi står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Så vi sammen med alle de hellige blir i stand til å fatte bredden og lengden og høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap og blir fylt av hele Guds fylde. Ligger det litt papir her fra i går, det var fint. Alltså tänker jag, det är en måte som en by kan lära och känna Guds fylde på. Det är att vi som troende står rotfästa och grundfästa i kärlighet, så att vi samman med alla de heliga blir i stand till att fatta bredden, längden, höjden och dybden och känna Kristi kärlighet. Och vi blir den modna man som Paulus säger i kapitel 1 på, som har nått sin fylleväxt. Det är några av dessa bönder som vi ber. Och som vi längtar efter att se i by efter by. Ofta så ser vi att det sker på tvärs av menigheter. Någon gång i menigheter, men vi ser väldigt ofta att det sker på tvärs av menigheter. Att Gud reser upp underbevegelser i byar. Där människor som bränner för det samma på en måte mötes för att ve för byen sin. En längsel är att se det i enkelt församlingar också. I mycket större grad än vi ser idag. Och se att människor för det samma. På knä inför Gud. Lägger till sida agenda, brukar tid på att söka hans ansikt och låt han, pappa Gud, få lov till att beröra hjärtar. Smälta samman och ge av sitt nöd och sitt hjärta, ikke sant, för stedet och för byen och för det område, det mandatet som Gud har lagt och den enkelte menigheten. Ja. Men som jag sa väldigt ofta, så det såg vi när vi startade Bönnecenter oss, ikke sant, tillbaka oss i 2002. Vad var det vi upplevde? Jo, vi upplevde att enkelt personer kom ifrån hela landet. Ensomme forbedere kom. De kom fra Hattfjelldalen, og de kom fra Finnmark, og de kom fra Sørlandet, og Østlandet, og Vestlandet. Kom sammen med et hjerte for landet sitt. Veldig ofte så var de stående alene. Men hva har vi sett til det på disse årene? Sikkert at de har med vår fortjeneste, men vi ser at Gud holder på med noe i landet, der vi ser bønneinitiativ reist opp i by etter by. Felles kristne bønneinitiativ og bønneinitiativ i enkeltmenigheter. Og vi ser at Guds nærvær og kraft øker på i forsamlingen, og vi ser at Gud handler utifra det. Jeg fikk forresten akkurat meldingen fra Østersund, at i går var frelsen 30-40 stykker gjennom han rapperen. Hva heter det? Er det Stefan han heter, eller hva er det for noe? Det har blitt flere tusen frelst i løpet av sommeren nå i Sverige. Unge mennesker mye ja, gjennom dette. Det er en fantastisk ting å se at det er en sånn bevegelse av Gud gjør. Og vi ber om at det samme skal skje i Norge, og at det skal skje i Trøndelag der Gud har satt oss da. Ja. Ja, jeg skal ikke holde på lenger. Jeg skal bare si det at det som vi märker i alla fall att det är en väldigt dålig motivation, dålig samvittighet är en väldigt dålig motivation när det gäller på det som har med bönområdet gör. Och jag tror egentligen dålig samvittighet är en väldigt dålig motivation på det mesta. Och jag tror inte Gud kallar oss in till bönefällskap på grund av dålig samvittighet. Men jag tror han kallar oss att vi känner att det duften av liv där. Vi känner att det duften att Gud själv står där i möte med oss. Och så känner vi kan inte låta det vara. Det är något som trar oss där. Håkon han har ju så massa fina grejer på det, vet du. Han snackar om att bön är som snadd och det ber en moltebär och vad han säger för något. Törka kött, ja. Han har massa grejer där. Det är väldigt fint att se detta, för i serie Håkons sitt liv för exempel så är det en väldigt sån naturlighet i förhåll till det andliga. Jag tror Egil Svartdal sa det om han att han är den mest naturliga andliga människan har mött. Och det är sant och det präger mycket av bönnecenter också, akkurat den personligheten som han är. Det är väldigt fint, för det skapar en trygghet och det skapar en sån naturlighet samtidigt som det ger en enorm öppenhet för vad Gud gör. En stor röshet i förhåll till vad den helige ande får lov att göra i människors liv. Det tror jag är viktigt. Att det är en stor slitestyrka i akkurat detta som har med andlig upplevelse och andlig erfaring att göra. Och att det finns fäder där som kan vara med och bara rättleda. Inte kutta det ut, men vara med och leda. Ja, halleluja. Sebastian Stagset. Ja. Jag vet när jag såg någon sån intervju med han på frukost-tv i svensk frukost-tv. Det var helt fantastiskt att se vad Gud gör. Så genom bön så förlöses människor som Gud reser upp. Det ska vi få se i Norge också. Att Gud kommer att resa upp på nytt igen. Människor som han kommer att bruka. För vi tränger bara en till en, men vi tränger någon sån skurtreskare som kan hösta in stora mängder av unga människor. Ja. Så det håller vi på att be för. Det är väldigt bra. Tack Jesus. Tack för himlen för att vi får lov att dela fällskap samman. Får lov att dela ditt ord Jesus och prisa namnet för det. Tusen tack för det du gör och tack för menigheten här. Tack för det du har på hjärtat för denna församlingen. Och vi ber att vi ska finna de skatterna som du har lagt för dem på hemliga steder. Jesus, jag tackar dig för vår enkelt som är här också. Och den nåd och den plan som du har över deras liv. Jag prisar ditt namn för det. Tack för att du ska ge nåd till att lucka dörra till bråket och till allt kraven och till allt detta som nästan är som en sån farsot. Och söka dig som ser i det skjulta och få lov till att lära och känna dig och leva tätt med dig, Jesus. Jag prisar ditt namn för. Tusen tack för det. Och tack för den verkligheten som dukker upp då. Där du begynner att handla. För mig var det bara en sån där otrolig upplevelse. Att begynna uppdaga att kristendomen inte, min kristendom eller mitt kristendom inte var bärt upp av mig själv men av dig. Och att du handlar helt uavhängigt av mig. Det tackar jag för. Tackar dig för att få se att du handlar. Att du arbetar. Men vi söker ditt ansikt så har du sagt att vi ska få allt det andra i tillägg. Jag tackar dig för. Tusen tack för det, Jesus. Mm.